Спеціальний ефір на радіо НВ.
Вітання усім. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі ми будемо говорити про те, що відбувається на Східному фронті. Олександр Кравцов, начальник розвідки зведеного підрозділу Збройних сил України, з нами вже на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас. Слава Україні!
Героям слава! Доброго вечора!
Пане Олександре, дозволю собі запитати вас про от ті свіжі повідомлення, які надходять від речників, власне, Збройних сил України, які стосуються саме ділянки Бахмут, Соледар. Якраз от є повідомлення, що Збройні сили України відступили з Соледара, зокрема, для того, аби зберегти особовий склад, і відступили на заздалегідь та підготовлені оборонні позиції. Ця інформація, якщо ми можемо про це говорити, якщо ви володієте якимись даними, чи дає це противнику якусь перевагу наразі, чи це треба сприймати як якусь таку тактичну зміну і не робити якихось глобальних висновків?
Так, от я за останній якраз варіант, що не треба робити якихось драматургічних висновків, це лише необхідний крок в даний момент часу. Та? Тобто всі там розуміють, що для перемоги в війні потрібно робити багато різних кроків, деякі будуть видаватися на перший погляд невдалими, недоцільними. Щось може бути дійсно невеликою поразкою, але головний результат кінцевий – перемога нашої держави.
Однак, не можу не уточнити, багато хто, дивлячись на карту чи не дивлячись, розуміючи чи ні, як взагалі мають та діяти керівництво, зокрема, в цьому секторі Збройних сил України, чи це несе якісь ризики для оборонців Бахмута?
Я би сказав, що мінімальне. Для Бахмута втрата Соледару – це не є чимось критичним. Це була насправді оборона двох різних міст. Вони навіть логістично там подивитися на карти були інакше зв'язані між собою. У Соледара це була більш така північна прив'язка, а у Бахмута на захід. І втрати Соледара – це просто втрати Соледара. А от по Бахмуту потрібно зараз нам напружитися, щоб з півдня всі, хто дивляться публічні карти, Deep State, розуміють, що з півдня є найбільша загроза ускладнення логістики по Бахмуту. І Соледар це просто був один момент, а от Бахмут – це інший. Це інша фортеця.
На щастя, ми бачимо, що насправді спроби захопити, зокрема, Бахмут, вони тривають вже не один місяць. І багато хто навіть собі дозволяє говорити і висловлюватись про те, наскільки критично, не критично, наприклад, відійти теж із Бахмуту. Тощо, як всі ці розмови про те, як слід обороняти, чи слід класти стільки людей там на такому от побутовому рівні, як вони сприймаються тими військовими, які воюють, власне, за Бахмут?
Так, я можу згадати, що я потрапив уже в такий битву за Бахмут. Я потрапив 14 серпня, і коли я в'їжджав в місто, я знав, що ворог зайшов на перехрестя Патріса Лумумби і цієї харківської траси. Тоді це здавалося, що початок падіння Бахмута. І це було 14 серпня, скільки там, місяців 5 тому. Ворог уже був в місті, де тролейбуси з Бахмута розверталися і йшли назад в центр. І за ці довгі місяці тут перемолотили дуже багато ворогів. Тут, звісно, у нас є втрати. І я сам бачу по стрічці в Фейсбуці, що часто лунає під Бахмутом, в Бахмуті, під Бахмутом, в Бахмуті. Але ворогу тут завдано шкоди в рази більшої. І наразі, на даний момент часу, Бахмут можна втримати. Але я скажу, що якщо, не дай Боже, ви почуєте через певний час, що там Збройні сили відходять з Бахмута, це теж не трагедія. Не треба сприймати оці топоніми настільки драматично. Для нас цінна перемога в кінці війни, і для цього треба маневрувати. Іноді вдається щось відстояти, іноді ні. Треба робити висновки з невдач, І поки що по Соледару невдача дозволяє зробити висновки по Бахмуту. Я тримаю кулаки за це місто, знаходжусь там, ночую там. І у захисників ще досить багато мотивації, свіжі сили приходять. Це дає надію нам все-таки втримати.
Пане Олександре, оскільки я не хочу, так знаєте, прямо запитувати вас, ви самі сказали, що, на жаль, ми можемо бачити навіть по власних соцмережах, по кількості поранених і загиблих серед близьких, знайомих, а ви сказали про свіжі сили. Чи багато їх наразі прибуває? Чи їх достатньо?
Вважаю, що достатньо. Можливо, скажу, що по цій ділянці фронту дійсно треба Соледар і ці прорахунки, які призвели до відходу Збройних сил цього міста, врахувати і не допускати подібних прорахунків. От врахувати їх якомога швидше. І тоді наявні сили дозволяють втримати місто.
Нагадаю нашій аудиторії, що Олександр Кравцов, начальник розвідки зведеного підрозділу Збройних сил України, з нами на зв'язку. Пане Олександре, ми багато зараз намагаємося в ефірах спілкуватися безпосередньо з військовими, чути їх голоси. І якраз час від часу розповідають бійці, що, приміром, там, не знаю, на добу це там від 2 до, не знаю, до 10 атак собі можуть дозволити противник, та, і знаємо, що на цій ділянці дуже багато у великій кількості представлені саме, не знаю, як їх назвати насправді, та окупанти, якими є завербовані, ув'язнені до складу так званої ПВК «Вагнер». Чи змінюється якось динаміка тих атак і тих обстрілів масованих, які, власне, завдають саме по цій ділянці фронту?
Як на мене, то змінюється. Я бачу позитивні моменти в щільності артобстрілу через те, що перебувати в Бахмуті восени було набагато небезпечніше. Це відчувалось, ти заїжджав, це місто відкривав вікна, щоб почути прильоти. Зараз ти можеш по місту ходити часто в день, не говорячи вже про ніч, і відчувати, що нашої артилерії більше, ми переважаємо. Починаються якісь такі, знаєте, позитивні тенденції в війні, просто треба десь дешліфувати взаємодію, десь дешліфувати менеджерські моменти, управління військами, підрозділами, десь навчання солдат. Бо от ви згадали вагнерівців, ви знаєте, у них є перевага, вони приречені, вони це знають, і вони, у них з'являється така мотивація, як у тих, хто ніби викинули на ринг, і у них нема шансів, або переміг, або ти, або загинув. І вони вивчають кулемети, РПГ, вони стараються, ну, як ви знаєте, щільністю вогнем, особливо на рівні піхоти, зробити перевагу. Вони, от ця приреченість, от знаєте, цей подвиг Олександра Матросова, таке відчуття, що вони намагаються це втілити в життя. Їх в дитинстві виховували на цих книжках, там льотчики Гастелло і так далі. Тут льотчики, тут теж, да, льотчики є свої Гастелло, але вони підбиті стінгерами або осою і падають вони в поле, стають українським чорноземом. Так от, окупанти тут змінюються, вони стають теж виснажені. Та десь навчення, десь виснажені. І нам треба просто не впадати в паніку від якихось невеликих втрат. Нам треба вміти воювати довго, вдовго. І тоді ми виграємо цього ворога.
Насправді, мотивація – це дуже важлива річ. І там, де фізично ти можеш уже, здавалося би, не витримати, віра і бажання, власне, захистити і перемогти можуть надати тих додаткових якихось сил. У зв'язку з цим не можу не запитати. Пан Олександре, ось тил зараз, цивільні, дуже потішені були, чекали цих повідомлень, цих новин про те, що Німеччина не просто сама відправить Україні певну кількість танків «Леопард», а ще й дасть дозвіл на відправку цих же німецьких танків різним країнам Європейського Союзу. Ось ці повідомлення. Ми розуміємо прекрасно, що від моменту, коли це було озвучено канцлером Шольцем, до моменту, коли безпосередньо ця важка техніка опиниться вже в Збройних силах і буде нищити нашого ворога, пройде певний час. Однак, чи ось ці повідомлення, вони впливають, чи корисні вони безпосередньо бійцям на передній лінії?
Так, звісно, хлопці завдяки наявності старлінків миттєво це дізнаються. І ці новини, ці перемоги дипломатичного фронту, вони підбадьорюють ЗСУ. Як і навпаки, да, це така зв'язка. Перемоги ЗСУ дозволяють нашим дипломатам діяти більш агресивно, не погоджуватись на жодні ультиматуми. І це така дуже гарна синергія дипломатичного фронту і реального фронту. І сьогодні це реальна перемога, яка нас теж надихає. Що за кілька місяців ці танки буде зброя. Ну, насправді вже Бахмут звик до М-ок, як ми називаємо, М-113, бронетранспортери, ми називаємо М-ки. І коли ти бачиш цю техніку, коли ти бачиш хамери, їх стає набагато більше, ніж взагалі техніки стає в Збройних силах більше. Уже не те, що там 90% це легковушки. Вже десь ти бачиш 50% до 50% в деяких підрозділів це спеціалізованої техніки. Її ставатиме все більше і більше, і стати такою найсильнішою армією Європи це задача не одного місяця. Я думаю, що ми до неї прийдемо. Ми маємо бути такі сильні, щоб те державне утворення, яке буде оформлене після поразки Росії, ніколи не надумає мілітаризовуватися і нападати на нас. І для цього ми маємо бути, знаєте, як ота колись була Запорізька Січ. Всі знали, що вона існує, всі знали, що є мобілізація, є полки, є різні козаки, реєстрові, нереєстрові, і знали, що ми сильна держава, нам от потрібно цей момент історичний зараз дошліфувати. І техніка, яка прийде за кілька місяців, це буде вчасно, це нормально. Це цілий процес отакого озброєння. Дайте, нехай це буде все в потрібний момент.
Насправді, так, нам дуже потрібна ось ця сучасна, насправді, важка наступальна техніка. І багато хто правильно акцентує увагу на тому, що навіть та техніка, яка в нас була за всі ці місяці, ту техніку навіть радянську, яку нам надавали партнери, вона теж виснажується, вона теж потребує ремонтів, вона теж, скажімо так, активно воює, і її теж треба заміняти або ремонтувати. Пан Олександр, якщо говорити безпосередньо про той підрозділ, яким ви керуєте, чи у вас залишаються якісь гострі потреби, про які слід, власне, та говорити, комунікувати, і, можливо, там схожі насправді запити є у багатьох бійців схожих підрозділів. Чи можемо ми говорити, що, приміром, чи можете ви розказати та про те обладнання, яке вам, наприклад, дуже потрібно? Можливо, це чомусь мені згадується, якщо йдеться про, зокрема, розвідку, що це завжди знаєте, що більше, то краще, саме безпілотників, приміром, або тих самих дронів, навіть цивільних.
Я скажу, що на цій війні ми нарешті отримали певне насичення денними дронами, які дозволяють зараз, працюючи в смузі різних батальйонів, бачу, що в день у нас є очі. От я вірю, що в цьому році і максимально незабаром Збройні сили всіх підрозділів рівня батальйону отримають достатню кількості нічні очі. Ви знаєте, от з точки зору ефективності, якщо ми в день вміємо воювати, нам треба навчитися воювати вночі. Тим більше, от війна стає такою технологічною, і мати перевагу над противником вночі – це дійсно мати серйозну перевагу. Ніби ми маємо вогнепальну зброю, а вони бігають з луками. І от вночі дрони ще не досягли того насичення. Тобто тепловізійні дрони потрібні Збройним силам. І сподіваюсь, незабаром прийде етап цього насичення. Друге, які потрібні БПЛА – це камікадзе. Я скажу, що порахувати вартість дрона камікадзе чистої тушки, це там 400 євро-доларів, то це вони завдають втрат досить суттєвих. Якщо хороший оператор, то, думаю, економічно доцільніше дрони камікадзе за ті ж самі хаймарси разів так в 10. І от насичення збройних сил камікадзе, щоб ті самі пілоти Мавіків ставали вправними операторами FPV-технології, це дозволить нам знову мати додаткову перевагу. Першу, я казав, перевага вночі, а зараз перевага в додатковому враженні, можливості гнучко залетіти в окоп, там, де не вистачає десь якихось боєприпасів, застосувати дрон, вразити важливий вогневу точку противника. От дрони камікадзе – це другий момент, який потрібен не тільки розвідці, а й підрозділам механізованого рівня. Ці наші сталеві механізовані бригади вкрай їх потребують, і вже почалися такі програми, почалися саморобні українські виробництва, які насичують війська, і дай Боже, це стане якомога швидше.
Я, до речі, хочу відзначити і хочеться вірити, що це відбувається. В період з початку російської агресії, з весни 2014 року, дуже великі були проблеми у багатьох підрозділів з тепловізорами, з приладами нічного бачення. І коли через якийсь період років, це, можливо, там рік 17, я боюся помилитися, ми зрозуміли, що у кожного ротного є виданий державою тепловізор, ми були дуже здивовані, власне, і волонтери, і журналісти, які от вже з певною регулярністю їздили, зокрема, на схід країни. Тобто зараз, я так розумію, що ситуація з цим не найгірша, однак, що більше таких приладів, то краще. Чи правильно я розумію, пане Олександре?
Я вважаю, що зараз насичення таке, що більшість СП-шек, це спостережних пунктів чи постів, мають тепловізійні прилади. Тобто на багатьох ділянках фронту це насичення означає, що на 4 бійця, які вночі чергують, є тепловізійний прилад. І це дуже добре. Тобто насправді, коли на кожного буде, це буде вже мега-перемога. Це так, це навіть втрата у одного не зупиняє це нічне спостереження. Але, як я перед тим казав, важливі нічні дрони, бо дрони дозволяють відлетіти на кілька кілометрів, побачити наближення штурмувальних підрозділів ворога, бо от вагнерівці любили цю тактику штурмувати вночі. І дрон дозволяє це виявити і завдати превентивного удару, зародку зупинити атаку противника. Тому саме тепловізійні дрони зараз будуть найбільш потрібні.
Сподіваюсь, що нас чують люди, які можуть якось впливати на такі рішення. Пан Олександре, не так багато лишається часу. Ви знову згадали про вагнерівців, і мені пригадалося, що не так давно в медіа, здається, це було видання «Інсайдер», писало про те, що з загальної кількості от якраз ув'язнених, яких завербували до групи Вагнера, налічують близько 50 тисяч ці ув'язнені начебто, і що залишилось їх на фронті десь 10 тисяч. А все решта – це, крім загиблих, це дезертири, це люди, які здаються в полон тощо. На вашу думку, от з ваших спостережень, чи можна справді говорити, що саме їх багато гине, що саме вони здаються часто в полон, дезорієнтовані, не хочуть воювати, чи ви бачите трохи іншу картину?
Дійсно, їх дуже багато гине завдяки нашим богам війни. Українська артилерія працює просто відмінно. З приводу здачі в полон, це випадки більш раціональні. Я скажу, що вагнері – це настільки, у них там така кругова порука, що, от представте собі, відділення вирушає на задачу, 8, да, там командири, 7 солдат. Якщо повертається лише один, то його розстрілюють. Тому що є ризики, що цей один міг вбити своїх товаришів. І за це у них там є свої пункти обнулення. Да? У них це називається не розстріл, а обнуліли. Так от, коли вагнерівці в результаті бою опиняється сам з відділення, то йому простіше здатися. Вони це знають, вони чітко це відслідковують. І нещодавно був такий випадок, коли один залишився живих, і він сам вийшов, сказав, все, я здаюсь. Я здаюсь, бо я вже один, я назад не хочу, мене там вб'ють. Ось, їх дійсно стає менше і стає більше регулярних військ. Видно, стає більше техніки. Бо вагнерівці, вони такі, ну, вони з кравчучками, з якимось приспособами ходили за 5 кілометрів. А от наразі від Солідара до Бахмуту в цій смузі з'являються вже російські війська, які використовують техніку для переміщення на від зони свого відпочинку і накопичення, використовують техніку. І це означає, що вагнерівці закінчуються. Лишається їм поповнювати ці свої резерви вже мобілізованими і регулярними військами.
Дуже цікавий такий момент. Справді вдячна, що ви це відзначили. Навіть доволі такий дивний, але очевидно бачений якраз вами епізод про пересування з кравчучками. Та навіть таке, очевидно, можна помітити. Скажіть ще, будь ласка, лишається знову ж таки кілька хвилин. Багато на рівні Генштабу повідомляють про те, що ця кінець зими, березень, буде доволі вирішальним етапом у цій війні. Чи є, власне, у вас особисто, можливо, у ваших побратимів це відчуття, що якийсь буде злам, що буде якась така, знаєте, якийсь поворотний момент? Чи відчутно це, можливо, та по тій ситуації, яка на лінії фронту? Що би ви сказали?
Як ми вже з вами говорили позитивно, сьогоднішній день дає нам техніку «Леопарди», надії, що за кілька місяців з'явиться додаткове насичення такою грізною силою, яка дозволяє йти в атаку. Це, звісно, один з факторів, чому ми чекаємо від весни нових перемог. А друге, реально трохи втомлюються бійці. За місяць ми будемо вже мати рік війни. І одна з таких речей, яку відзначають всі офіцери, солдати, це, знаєте, те, що нам треба дошліфувати, це відпочинок і ротацію. Дуже багато людей, які перебувають місяцями, там півроку, хтось майже рік на передовій, і навіть на другій лінії, без сім'ї, без того, це складно. І тому весну, от, мабуть, всі собі, знаєш, ставлять таку мету, а от може навесні почнеться перелам, декому дадуть відпочити. Це певні психологічні очікування. Це слід відзначити. Це окрема тема для розмови, відпочинок наших солдат. Бо наші вороги мають ротацію. Там раз в 3 місяці, в 4, в 5. Найгірші наказані мають в 6. А ми вже 10 місяців, багато хто не має цих ротацій. І тому мріємо весною десь відпочити після перемоги.
Вдячна вам дуже, пан Олександре. Я теж вважаю, що можливість відновити сили, вона дозволить з новою енергією, власне, з новим якимось справді, новими силами, вибачте за тавтологію, повернутися в бій. Вдячний. Олександр Кравцов, начальник розвідки зведеного підрозділу Збройних сил України, був з нами на зв'язку. Ми за деякий час почуємо свіжий випуск новин, а тоді повернемося до розмови з гостем в студії. Будемо говорити, до речі, про потребу в податковій реформі, тому обов'язково всіх, кому близька і цікава ця тема, дочекайтеся, будуть фахові співрозмовники.